Asinamos o contrato das obras para o acondicionamento dunha zona verde pública na Rúa Serra de Ancares, cun orzamento de 40.000 euros, un prazo de execución de 2 meses e medio e unha actuación que comenzará pois nas vindeiras semanas. Esta actuación fai en resposta a diversas peticións dos veciños e das veciñas. Esta zona pública verde da Serra de Ancares presenta, bueno, pois un estado de deterioro, atópase nunhas condicións que non permiten o seu disfrute por parte da cidadanía, e de aí pois haber decidido este actuación. Concretamente, a parcela a ocupar presenta unha pendente descendente desde a Rúa Serra de Ancares cara a Rúa Río Eo, comunicados polo vial Rúa Xardins. O centro desta zona está destinado a un área de descanso para mascotas, tratando os arredores dun xeito máis verde e integrador. En concreto, vanse a xardinar aproximadamente 780 metros cuadrados e ampliarase a instalación da rega.